კვირდი ჩვენი სტუმარია ნინო გვენეტაძე, უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე, იურისტი ბუნებრივია. დღეს მოწვეული ყავს როგორც ექსპერტი და საინიციატივო ჯგუფის წევრი კონფერენციისა, რომელიც საერთაშორისო კონფერენციისა, რომელიც ხვალ უნდა გაიმართოს და შეეხება ადამიანის უფლებებს გარდამავალი მართსაჯულების პერიოდში საქართველოში, ადამიანის უფლებები და გარდამავალი მართსაჯულება საქართველოში, ასე ქვია კონფერენციას. ჩემ მოგესალმებით, გაბატონ ნინო.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და პირველი შეკითხვა იქნება რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ ასეთი კონფერენციის მოწვევა და განსჯა, ასე ვთქვათ, ორგანიზებულად იმისი, თუ რა ხდება, რა პროცესები მიმდინარეობს მართსაჯულების სისტემაში, მოდით ასე ვთქვათ, საქართველოში.
მადლობთ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები თქვენს მსმენელს და ძალიან მოკლედ გაცნობებთ იმ საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ, რომელიც ხვალ გამართება საქართველოში და მასში მონაწილეობას მიიღებენ უცხოელი და საერთაშორისო ექსპერტები. საკითხი ფრიად აქტუალური და პრობლემულია ჩვენი საზოგადოებისათვის. ეს არის გარდამავალი მართსაჯულების თემა, რომელიც საქართველოში მიუხედავად იმ ეპოქისა, რომ ჩვენ საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესაც მოვესწარეთ და იმის შემდგომ ძალიან დიდი პერიპეტიების, კონფლიქტების, სამხედრო ასევე სხვა პოლიტიკური და სოციალური მოვლენები გაიარა ჩვენმა საზოგადოება, დღემდე ბევრი თემა შეუსწავლელი და სათანადო დაუმუშავებელ საკითხს წარმოადგენს სამართლებრივი თვალსაზრისით და ამ საკითხებზე მსჯელობა ვფიქრობთ, რომ სწორედ დღეს არის აქტუალური. რა არის გარდამავალი პერიოდის მართსაჯულება და არის თუ არის მართსაჯულების სპეციალური ფორმა? საერთაშორისო სამართლით გათვალისწინებული ნორმების შესაბამისად გარდამავალი მართსაჯულება არ არის სპეციალური სახის მართსაჯულება, არამედ ის არის ინსტიტუტი, სპეციალური მექანიზმი, რომელიც გულისხმობს სამართლიანობის აღდგენის მექანიზმებს ისეთი სახელმწიფო რეპრესიების ან კონფლიქტების შემდგომ, რომელიც შეიძლება ნებისმიერი სახელმწიფოს თავს თავისი სოციალურ-პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების ნებისმიერ ეტაპზე ქონდეს. რა შეეხება ჩვენი მიზანი კონკრეტულად ამ კონფერენციის გამართვისა, არის რომ გამოვიკვლიოთ, გავაცნოთ საზოგადოებას გარდამავალი მართსაჯულების მარეგულირებელი საერთაშორისო სამართლებრივი ასპექტები. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის გაეროს უნივერსალური აქტები, ასევე ევროკავშირის რეგიონალური აქტები და ევროსაბჭოს შესაბამისი დოკუმენტები და ყველაზე მთავარი, ვიმსჯელოთ იმ გარდამავალ პერიოდზე, რომელიც სულ დეტალურად იმ გარდამავალ პერიოდზე, რომელიც ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ, ანუ 2012 წლის არჩევნების შედეგად მივიღეთ. ანუ რეპრესირებული რეჟიმის ნულოვანი ტოლერანტობის, რეპრესიული მართსაჯულების შემდგომ ეტაპზე. მოგეხსენებათ, რომ მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში ტოტალური უფლებების დარღვევის ფაქტებს ჰქონდა ადგილი, იყო უკანონო მართსაჯულება და ზუსტად ამ ბოლო პერიოდიდან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ საქართველოში სათანადოდ დაბუშავდეს ქართული იურიდიულ მეცნიერება მართსმხედველობაში გარდამავალი მართსაჯულების თეორია და ამავდროულად სარგებელი ამ თეორიიდან იყოს ის, რომ ჩვენ გარდამავალი მართსაჯულების ცნების ასი მისი ისტორიული განვითარების ეტაპების ფონზე დავადგინოთ ქართული გარდამავალი მართსაჯულების მთავარი პრინციპები და სამოქმედო გეგმა, რაც მთავარია.
უფრო რომ დავაზუსტოთ, ეს პერიოდი ხასიათდება კიდევ იმითაც, იმ ნიშნითაც, რომ არის ბევრი გახმაურებულ საქმეებს არც ადრე, საქმეების ნაკლებობას არც ადრე ვუჩიოდით, ასე ვთქვათ, საქართველოში. მაგრამ 2012 წლის შემდეგ, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით დამახასიათებელია ნიშანი მართსაჯულები, ბევრი საქმე არის გახმაურებული, ხანგრძლივად მიმდინარეობს და მოქალაქეები ადევნებენ თვალყურს. შეფასებები ძირითადად კეთდება პოლიტიკური ორივე მხრიდან ხოლმე მართსაჯულების სისტემის მიმართ, ზოგადად როდესაც ესა თუ ის განაჩენი გამოდის და რაღაც მნიშვნელოვანი ეს არის სხდომა სასამართლო. სიმართლე გითხრათ, ბევრი ვერაფრის გაგება ხდება არსობრივად თავად პროცესების შესახებ. რამდენად, რა ზეგავლენას ახდენს აი ახლა მიმდინარე ან უკვე განაჩენ გამოტანილ საქმეებზე, რა გავლენას ახდენს ეს გარდამავლობა თვითონ სისტემის? რა ხდება სინამდვილეში? ეხება თუ არა არსობრივად ამ საქმეებს და შედეგებს?
ერთ-ერთი მთავარი ქვაკუთხედი, რა საკვირველია, გარდამავალი მართსაჯულების და მართსაჯულების გარდამავალი პერიოდის რეგულირების არის მართსაჯულების სისტემა და რა საკვირველია ის, რაც ჩვენ ვიხილეთ წლების განმავლობაში, ანუ ადამიანის უფლებათა სისტემური დარღვევები, რომლებმაც გავლენა მოახდინა არა მხოლოდ მსხვერპლეზე, არამედ მთლიანად საზოგადოებაზე. გარდა პირდაპირი მოვალეობის შესრულებისა, სახელმწიფო ვალდებულია, რაზედაც თქვენ ყურადღება გაამახვილეთ, ვალდებულია უზრუნველყოს პრევენციული ღონისძიებების გატარება უფლებათა დარღვევის კუთხით, რატომ არ მოხდეს მისი განმეორება და შესაბამისად განახორციელოს იმ ინსტიტუტების ფორმირება, რომლებიც ჩართული იყვნენ ამ პროცესებში და ერთ-ერთი ინსტიტუცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ეს იყო მართლმსაჯულების ფლიანი სისტემა, დაწყებული გამოძიებისა და დევნის ორგანოები და დამთავრებული თვითონ უკვე სასამართლო ხელისუფლებით. ამიტომ ამ შემთხვევაში ის სოციალური განხეთქილება, უნდობლობა სხვადასხვა საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის, რაც ტოტალური უფლებების დარღვევის ფონზე მოხდა, პირველ რიგში გულისხმობს მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმას, რისთვის, რაც თქვენ ბრძანეთ, გახმაურებული სასამართლო პროცესების სამართლიანად დამთავრებისათვის და საზოგადოებაში იმ იდეის დამკვიდრებისათვის, რომ სახელმწიფო კანონის უზენაესობის პრიორიტეტულობის გამტკიცებით ცდილობს ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე იყოს რეაქცია იმ ხრივ, რომ მართლმსაჯულების აღსრულება მოხდეს კანონისა და სამართლის ფარგლებში, რომ დაზარალებულებს ჰქონდეს გარანტირებული უფლებები დამნაშავეთა დასჯის, სიმართლის დადგენისა და ასევე კომპენსაციის მიღებისა.
მაგრამ უყურეთ რა ხდება ქალბატონინო, როცა საზოგადოებას ვლაპარაკო და მის ვთქვათ იმაზე, რომ მან რაღაცები უნდა იცოდეს ამ პროცესებზე და ვთქვათ დასრულდება რაღაც პროცესი, გამოიტანეს განაჩენი, წინა ხელისუფლების ხდება პოლიტიკური შეფასებები, როგორც წინა ხელისუფლების, ახლანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. წინა ხელისუფლება უკმაყოფილოა თვლის, რომ რაღაცა პოლიტიკური მოტივი იყო და საფუძველი ამ პროცესში. ახლანდელი ხელისუფლების განმარტებები არის აი იმ ტიპის, რომ ეს ხომ ჯერ კიდევ ოდით ვთქვათ, როგორც ამობენ ხოლმე კუბლაშვილის სასამართლოა და ამიტომ მოხდა ასე და არა ისე, როგორც ვთქვათ, ვიღაცა გასაზგოდების კიდევ ერთ ჯგუფს დააკმაყოფილებდა. ამ ასეთი ვთქვათ შეფასებების ფონზე რამდენად შესაძლებელია, ან ზოგადად ვთქვით, ვთქვათ ასეთი პოლიტიკური აქტიური პოლიტიკური პერიოდის ფონზე რამდენად შესაძლებელია მართებულად წარიმართოს რეფორმა და ეს რეფორმაც თვითონ რამდენად იქნება თავისუფალი პოლიტიკისგან?
მოგახსენებთ, თვითონ პერიოდი გარდამავალი მართლმსაჯულებისა სხვადასხვა მოდელების ანალიზის
დაცვა როგორ ხდება
აქტიულობის გაგრძელდეს, გააჩნია სახელმწიფო სტრატეგიას და გააჩნია მზაობას საზოგადოებისა, რაზეც თქვენ აქცენტი აბსოლუტურად სწორად დასვით. საზოგადოება მზად არის კი, რომ ამუშავდეს ისეთი მექანიზმები გარდამავალი მართლმსაჯულების სისტემაში, როგორც არის მაგალითად სიმართლის დამდგენი მექანიზმები. აქ მოიაზრება არა მარტო უშუალოდ მართლმსაჯულების გამხორციელებელი ორგანოები, ასევე მოიაზრება სიმართლის დამდგენი კომისიები, რომლებიც სხვადასხვა სისტემების გარდამავალ მართლმსაჯულებაში ძალიან კარგად მუშაობდა. რა არის ახლა მთავარი მიზანი? თუ სახელმწიფო
აი სადიყო ასეთი,
მოგახსენებთ, არის ძალიან ბევრი მოდელი ჩვენი პროექტის ფარგლებში განხილული და დამუშავებული იქნება, მაგალითად სამხრეთ აფრიკის მოდელი, უნგრეთის, გერმანიის, პოლონეთის, ჩეხეთის, არგენტინის, პერუს ადამიანის უფლებების დარღვევები ყველა მხრიდან ასე ეწოდებოდა გარდამავალ მართლმსაჯულებისა პერიოდს. ეს უამრავი მოდელი იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ის მექანიზმები, რომელიც ამა თუ იმ სახელმწიფო თავისი განვითარების გარკვეულ ეტაპზე, გარდამავალ ეტაპზე გამოიყენა, გამოყენებული იყოს საქართველოშიც ეფექტურად. და აბსოლუტურად მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ დროში და საზოგადოებრივი განწყობების ადეკვატურად ვიმოქმედოთ, რომ ყველა იმქმედებას, რომელიც გარდამავალ მართლმსაჯულების ეგიდით იქნება ჩატარებული, არ მიეცეს პოლიტიკური ნიშნით შეფასებები. რას გულისხმობ? მაგალითად, სიმართლის დამდგენი მექანიზმები, რომლებიც აღიარებს მსხვერპლთა მსხვერპლის უფლებას, ანუ უკანონობით დაზარალებულ ადამიანთა უფლებას, იცოდეს წარსულში მომხდარ უფლებათა სერიოზულად დარღვევის გარემოებები და ამის ჩამდენი პასუხისგებელი პირები. აი ზუსტად ამ ბოლო ფრაზისთვის მართლმსაჯულების ორგანოების მოქმედება, რომ მათ დანაშაულის ჩამდენი ადამიანები, საუბარია როგორც მაღალი თანამდებობის პირებზე, ისეთ რიგით ადამიანებზე, შემსრულებლებზე, სამართლიანი მართლმსაჯულების გზით უნდა გამოკვეთოს და გამოავლინოს.
აუცილებლად გავაგრძელოთ თემა. ნინო გვერეტაძეა ჩვენი სტუმარი, ახლა 9 საათი და 45 წუთია, ზუსტად 1 წუთით ეთერს ვუთმობ ნიკო ნერგაძეს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის და გავაგრძელებთ საუბარს.
ეგზიტპოლების მონაცემების მიხედვით, უკრაინაში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში მანდატების უმეტესობა პროდასალდურმა პარტიებმა მოიპოვეს. პირველ ადგილზე პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკი, მეორეზე კი პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის სახალხო ფრონტი. ბრაზილიის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ქვეყნის ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა დილმა რუსეფმა, მახმების 51% მიიღო. სამხრეთ აფრიკის საფეხბურთო ნაკრების კაპიტანი და მეკარე სენზო მეივა მოკლეს ძარცვის მცდელობისას. ნიგერიაში ბოკო ჰარამის მებრძოლებმა 30-მდე ბავშვი გაიტაცეს და 17 ადამიანი მოკლეს თავდასხმის სოფელზე ჩრდილო აღმოსავლეთ ნიგერიაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს საზოგადოებას ორწლიანი საქმიანობის ანგარიშს წარუდგენს. სოფელ მოხეში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ომბუდსმენის აპარატმა განცხადება გაავრცელა და ყველა მხარეს დიალოგისკენ მოუწოდა.
Nikon Ergadze gaqvatsno akhali ambebi mokled laparakops radio tavisupleba ganmogtsob gadatsemas stumartan ertat chveni stumaria Nino Gvenetadze chveni telefonis nomeria 2988327 tuksurt saobarshi monatsileoba shekitqvis dasma an mosazrebis gamatkva shegizlia darekot aris smeneli uke khazze dilomshvidobis gismet etershi khart tken dilomshvidobis etershi khart gamarjoba gamarjoba
მე შეკითხვა მაქვს ალბათო ნინოსთან. კერძოდ აი როგორ შეიძლება გარდამავალი მასშტაბურობის პერიოდში განხილული იყოს კუბლაშვილის საქმე, რომელიც არის უზენაეთის სასამართლოს მოსამართლე, თავი მოსამართლე და როგორც ივანიშვილმა თქვა, იმის გამო რომ თურმე წინა ხელისუფლების დროს მას ჰქონდა რაღაც დაავადება და ამ დაავადების როგორც თქვიან პრობლემის მოხმარებაში და კონკურენტებაში დაეხმარა პრეზიდენტი, მერე სააკაშვილმა კუბლაშვილი გამოიყენა თავისი კერძო ინტერესების გასატარებლად ამ 9 წლის პერიოდში და იყო მისი მონამორჩილი და სამართლის უზენაესობა მისთვის არაფერს წარმოადგენდა, ესე რომ ვიდრე იმ არასამართლებრივი და დამნაშავე კანონის უზენაესობა, რომელსაც პრაქტიკულად ძინა ხელისუფლება ატარებდა 9 წლის განმავლობაში. აი ეს პიროვნება როგორიც შეიძლება გასამართლოს მიუხედავად იმისა, როგორც ახლა მას უკვე ვადა გასდის. აი რას გააკეთებს ეს გარდამავალი მართსაჯულება, რომელსაც ლაპარაკობ აი ამ პიროვნებასთან მიმართებაში.
მადლობა ზარისთვის.
მადლობა, საინტერესო შეკითხვა არის.
ვი ხო, და ვინმეს ნათქვა მე თარვით სურათი ალბათ ვინ შეიძლება იყოს ეს
არასაკურველია მე მას მოსაზრება აქვს გამოთქული და ის პასუხს საჭიროებს. ძალიან სერიოზული პრობლემა არის ის, რაც ბატონმა დააყენა, ზოგადად თვითონ იმ მართსაჯულების პრობლემა, რომელიც დღეს კიდევ ფუნქციონირებს და მის შემადგენლობაში არიან ის ადამიანები, არამხოლოდ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, რომლებიც რეპრესიული რეჟიმის და პოლიტიკის დროს ასევე ახორციელებდნენ მართსაჯულებას. საკითხი იმის შესახებ, თუ როგორ მოევლება ამ პრობლემას უკვე გადაწყვეტილად, ანუ მართსაჯულების რეფორმის მესამე ეტაპისათვის, რომელიც ამ რეფორმის განხორციელებულად დავალებული აქვს იუსტიციის სამინისტროს, მოიცავს მისი უფლებამოსილების ვადის გასვლის შემდეგ ძალიან აქტიურ მექანიზმებს. ეს აქტიური მექანიზმები მაინც ზოგადად იგივეა, რომ მან სიმართლის დამდგენმა კომისიამ უნდა შეისწავლონ და გაანალიზონ წარსულში მომხდარი დანაშაულები. მნიშვნელობა არა აქვს ეს მაღალი თანამდებობის პირის ამ შემთხვევაში უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის იქნება თუ რიგითი მოსამართლეების, ანუ მისი პოლიტიკური ნების, ანუ მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკის შემსრულებლებისა და გამტარებლებისა. ამ შემთხვევაში მე მესმის ჩვენი რესპონდენტის შეკითხვა, რომ ძალიან ძნელი იქნება ასე ვთქვათ, უკანონო სამართალს ზეკანონური სამართლიანობა დაუპირისპირო და ამ შემთხვევაში შეძლო ყველა იმ დანაშაულებრივი ქმედების დადასტურება, რომელიც ვთქვათ, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეობის, ანუ კოტე კუბლაშვილის თავმჯდომარეობის პერიოდში იქნა ჩადებული. აი ზუსტად ეს არის გარდამავალი მართსაჯულების მიზანი. სხვა არის ეს, როგორი ეფექტურად და დროში როგორ მოკლე ხანში განხორციელდება. ბუნებრივი ამას რასაკურველი ასევე ჭირდება პოლიტიკური ნება, რატომ რეპრესიული რეჟიმების წარმომადგენლები დღესაც ძალიან ხშირად ცდილობენ იმ დოკუმენტების, იმ სამართლებრივი აქტების და საერთოდ იმ მოვლენების გაყალბებას, რაც მათ დროს ხდებოდა და მათ სათავისოდ გამოყენებას ფიქრობენ პირიქით. ამიტომ ამ შემთხვევაში სიმართლის დამდგენი მექანიზმები იყენებენ ისეთ საშუალებებს, რომელიც ხელს უშლის ასეთი მანიპულირებების განხორციელებას ქვეყანაში. კიდევ ვიმეორებ, მხოლოდ და მხოლოდ მართსაჯულების შიგნით განხორციელებული რეფორმა, რომელიც დღეს მესამე ეტაპს ელოდება, არ იქნება საკმარისი და ეფექტური მექანიზმი. ლეგიტიმური ადამიანების კითხვა, რომ ყოველ ინდივიდუალურ კანონობაზე, რომელიც პირობითად თუ ხეში გამოთქვარა კუბლაშვილის სასამართლო სისტემაში განხორციელდა, რა საშუალებები არსებობს, რომ ადამიანებმა დაკარგული უფლებები აღიდგინონ. ეს არის ძალიან რთული საკითხი. მოგეხსენებათ, ხელისუფლებას მომზადებული ჰქონდა კიდეც კანონი მართსაჯულების ხარვეზების დამდგენის, ასე ვთქვათ, კომისიის შექმნის შესახებ, რაც ისეთივე მოდელია, რომელიც ბევრ ქვეყანაში იყო ნაცადი და მაგალითად ნორვეგიულ მოდელს უკავშირებენ მას საქართველოში, მაგრამ გარკვეულწილად სახელმწიფომ განვითარების ამ ეტაპზე უარი განაცხადა ამ მოდელის სრულფასოვნად ამოქმედებაზე. თუმცა ეს ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ აქ სრულად უარი თქვა, ასე ვთქვათ, აღდგენითი მართსაჯულების როგორც ასეთი მექანიზმების გამოყენების შესაძლებლობაზე, იმიტომ რომ არაერთი და ორი მაგალითია და არაერთი და ორი ქვეყანა, რომელმაც წლები მოანდომა და სხვათაშორის აწლეულების იმას, რომ სამართლიანობის აღსადგენად გარკვეული მექანიზმები შეემუშავებინა და შემდგომ ეს მექანიზმები ეფექტურად აემუშავებინა. ამიტომ მართლმსაჯულებაში განხორციელებული რეფორმა, ეს უკვე მომავლისაგან გადადგმული ნაბიჯია, რომ მომავალმა სასამართლო ხელისუფლება ლიბერალური მართლმსაჯულების პოლიტიკით უკვე თვითონ განახორციელოს იმ ყველა დაღლგვეულ უფლებაზე რეაგირება, რომელიც განხორციელდა ესე ვთქვათ იმ წლებში, რომელზეც ჩვენ ბოლო პერიოდზე განსაკუთრებით 2012 წლის არჩევნებამდე გქონდა ადგილი.
ამაზე მაქვს შეკითხვა, მაგრამ სმენელია ხაზზე კიდევ. მოდით მოუსმინოთ ჯერ სმენელს. დილამ შვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე მინდა ესეთი შეკითხვა ქალბატონ ნინოსთან მაქვს.
ბრძანეთ.
რომ აი მიკერძებულ განაჩენებზე სადაც ურევია სხვათაშორის მაშინდელი მოსამართლეები მაია ვოშხარელი, ატა სილაგაძე, ლევან მურუსიძე, საპელაციო სასამართლოში ორკოდაშვილი, ილია ორკოდაშვილი, მანანა ოთარაშვილი და ესე აი ეს გადამბული ჯაჭვი, ეს ყაჩაღები თვითონ მოსამართლეები, თუტუცები.
თუ შეიძლება, თუ შეიძლება კითხვა დასვით. თია
განაჩენებზე ამისთანა მოსამართლებისაზე რა რეაგირება მოხდება? უახლო თუ მიუხედავად იმისა, რომ მე მივმართე არა ეს ჯერ ახლა პროკურატურას, როგორც ქალბატონმა ნინო მაგნიშთან ახლა უკანონობა იყო, რომ აღეძრა სამართლის საქმე კითხულებების ასე ვთქვათ დამალვის შესახებ საქმეზე, რომ არიყო დარწმული კითხულებების სამართლის საქმეზე, გააყალბა პროკურატურა.
გასაგებია, მიმართე პროკურატურასო და რა მოხდა ამის შემდეგ? იქნებ მოკლედ
მიმართე 4 ჯერ.
დიახ.
რამდენჯერ? აი, აგერ მას ყველაფერი შენახული მარგველა შეცა.
გასაგებია.
რაგვია, ღარიბაშვილია თუ ის ხარის ის პრემიერ-მინისტრი ქაქანი როიცის მეტი არაფერი.
თუ შეიძლება. დიდი მადლობა, გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-ში შეიძლება ერთი ზარი კიდე მოვასწროთ. მოდი დავამატებ, აქ ძრო ცოტა გრჩება, რომ სმენელსაც უპასუხოთ და მეც ასე ვთქვათ, მივუერთდები სმენელს, როდესაც საზოგადოებას მის ნაწილს არ აკმაყოფილებს ან პროცესის მიმდინარეობის ტემპი ანგნებავთ ის, ხო, ძირთად ტემპზე აქ ლაპარაკი, ხო, ეს კატეგორიულად არაფერი თქმულა, ანუ პოზიციებს შორის დაშორება იმდენად არ არის, ლაპარაკია, რომ ამჯერად ვთქვათ, უარი თქვა რაღაცაზე, იგივე სიმართლის დამდგენ კომისიაზე. ვინ აკეთებს შემდეგ ლობირებას? ან ეს ვინ წყვეტს ეს, როგორი ტემპით წარიმართოს ეს გარდამავალი პერიოდი და რეფორმები მართლაც?
მოგახსენებთ, კარგად დასმული საკითხია და გამოვეხმაურები სვენელის პოზიციას თოს, რომ მეცნიერების და პრაქტიკოსების მრავალწლიანი მუშაობისა და ანალიზის შედეგად ერთი საერთო დასკვნა არის გაკეთებული, რომ გარდამავალი მართლმსაჯულების ზოგადი პრინციპების შესახებ თითოეულ ქვეყანას თავისი დამახასიათებელი ეროვნული ღირებულებების და ფასეულობების ფონზე აქვს ეროვნული სტრატეგია. ანუ სტრატეგია, რომელიც დაუპირისპირდება წარსულ დარღვევებს და უზრუნველყოფს პასუხისგებლობის საკითხის დადგენას. რასაკვირველია, ბატონის აღშფოთებას აბსოლუტურად აქვს ობიექტური საფუძველი, იმიტომ რომ არ იყო მზად საკანონმდებლო ბაზა იმისათვის, რომ მართლმსაჯულების ხარვეზების დადგენის ეფექტური მექანიზმები ქონოდა. ზუსტად ამ ეფექტური მექანიზმების შექმნისაკენ მუშაობს დღეს ქვეყანა და მათ შორის ბევრი სახელმწიფო ინსტიტუტი იუსტიციის სამინისტროს ჩაფრით, რომელიც დაუსჯელობის სინდრომს ბოლოს მოუღებს და სახელმწიფოს და მოქალაქეებს შორის დემოკრატიული ურთიერთობების შექმნის გზის ისეთ მექმედით მექანიზმებს შესთავაზებს, რომელიც არამხოლოდ ბატონის კონკრეტულ პრობლემას, არამედ ზოგადად უკანონო მართლმსაჯულების განხორციელების შედეგად დაზარალებული ადამიანების უფლებების აღდგენაზე იქნება ორიენტირებული. ეს შეიძლება იყოს რეპარაციის მსგავსი, ანუ კომპენსაციის ფორმულა, ეს შეიძლება იყოს ხელახალი საქმის გადასინჯვის ფორმულა, ეს შეიძლება იყოს სხვა ისეთი აქტივობების განხორციელება, რომელიც შეიძლება წარსულში მოხდა უკანონობებზე პირდაპირ ვერ რეაგირებდეს, მაგრამ ირიბად და სხვა პროცესების განვითარებით რაღაცნაირად და კომპენსირებდეს იმ ადამიანებს, რომლებიც გარჩნენ დაზარალებული და უფლება დარღვეული და ასე შემდეგ. ზუსტად კონფერენციის მიზანი არის ის, რომ ამ მექანიზმების შექმნისა და ყველა ეროვნული სტანდარტების, ესე ვთქვათ, ჰარმონიაზე ისაუბროს და ყველაზე საუკეთესო მოდელები გაანალიზოს, რაც ყოველ შემთხვევაში კაცობრიობის განვითარების ისტორიის მანძილზე ყოფილა.
სმენელია კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობა. გასწავლოთ პოზიციი, მე სულ ერთი შეკითხვა გაწუხებ. იუსტიციის სამინისტრო რო არის?
Тиахти.
Ай пиратობის მოწმობას უშვებენ, პირადობის მოწმობას იქ სულაც იღებენ. Негативი ადამიანის სიმახინჯეს ამახინჯებენ ადამიანს. სულა ამდენი აპარატურა აქვს შეძენილი.
Мадлобс. Хоцо, мадлоба
ზარისტიან მაგენი.
ო, მადლობა ზარისტი, ჩვენ საუბრის თემას არ ეხება. დღევანდას ხო ხშირად ხდება ხო ასეთი აპარატები ვერ იყებენ ისეთ სრულფასოვანი, სრულყოფილ დახვეწილ დახვეწილ უფრო ვიტყოდი სურათებს, ფოტოებს. ეს ესეთი შტაბეჭდილებაა სუბიექტური. მინდა თემას მიუბრუნდეთ, ქალბატონო ნინო. ლაპარაკოთ პროცესზე, რომ სადაც მნიშვნელოვანი არის განგრძობატობა, უწყვეტობა ამ პროცესის, როგორც მე ვხვდები. მაგრამ ეს პროცესი თავადაც ბზანეთ შეიძლება დაწწეულები გაგრძელდესო, არ დაემთხვევა ერთ და შეიძლება მეტ საარჩევნო ციკლსაც. მეორე მხრივ უკავშირდება პოლიტიკურ ნებას. რანაირად ხდება ეს პრაქტიკულად, რომ ეს პროცესი რა უზრუნველყოფს ამ პროცესის უწყვეტობას, თუ კი არსებობს ასტინამ თეორიაში?
მოგახსენებთ, რა საკვირველია, ძალიან საინტერესო კუთხე არის, იმიტომ რომ სახელმწიფოების პოლიტიკური ნება უპირველეს ყოვლისა პროცესის დამწყებიც და გამაქტიურებელიც, მაგრამ პროცესის დამაჩქარებელი რა შეიძლება იყოს? აქ ერთი ქართული რეალობინდა და ჩვენი თავისებურებებიდან გამომდინარე ერთ-ერთი ეფექტური მექანიზმი და არაერთადერთი ალბათ იქნება საზოგადოების აქტივობა. ის რასაც უფლება დარღვეული ადამიანები დღეს ძალიან ხშირად მიმართავენ და იყენებენ. არასამთავრობო სექტორის მეშვეობით გააქტიურება იმ ადამიანებისა, რომლებიც თავთვლიან უფლება დარღვეულებად წინა რეჟიმის პირობებში და ასე ვთქვათ, სულ არიან აქტიურ პოზიციაში, რომ სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული ნებისმიერი მექანიზმი გახდეს საერთო და საჯარო განხილვის საკითხები და ამ მექანიზმის ეფექტურობის დანახვის შემდეგ დაიწყოს სახელმწიფომ თავისი ესე ვთქვათ პოზიციების გახმოვანება. პირველია, საზოგადოება მაშინაც აქტიურად იყო ჩაბმული, როდესაც იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ კანონზე იყო განხილვები, მაგრამ მის გვერდით აღმოცენდა რამდენიმე ალტერნატიული ვერსია, ასევე საზოგადოების წიაღიდან გამოსული, რომელიც უფრო მოკლე გზას თავაზობდა გარდა სიმართლის დამდგენი კომისიისა. ერთი მომენტი იყო უშუალოდ სასამართლოს, ოღონდ განახლებული მართვაჯულების კორპუსის მეშვეობით, ხელა ახალ გარემოება და გამოსაქმეების გადახედვას, რაზედაც ერთ-ერთი ჩვენი რესპონდენტი მიუთითებდა, რომ მან უარი მიიღო სასამართლო და ასევე დევნის ორგანოში ძალიან სერიოზული მექანიზმის შექმნას, რომ ყველა იმ უკანონო გადაწყვეტილებაზე, სადაც ადამიანებს გააჩნიათ ახალი გარემოებები და ფაქტები და შეუძლიათ დაადასტურონ უკანონო გადაწყვეტილების ობიექტური მიზეზები, დაიწყოს გამოძიება ან სისხლისსამართლებრივი დევნა. რასაკვირველია, ჩვენი კანონმდებლობა ასეთი გლობალური რეფორმისთვის მზად არ იყო მანამდე და ამ შემთხვევაში პირველი ნაბიჯი მაინც რაც უნდა გაკეთდეს პოლიტიკურ ნებასთან არის ტოტალური საკანონმდებლო ცვლილებები კანონმდებლობაში და ასევე პრაქტიკულად იმ მექანიზმების შექმნა, რომელიც საზოგადოების ყველა წევრს მისცემს სულ მცირე იმის დაკმაყოფილების საშუალებას, რომ მან მიიტანა თავისი სათქმელი სახელმწიფომდე და რომ სახელმწიფომ გარკვეული პერიოდულობით, გარკვეული სტრატეგიით აცნობოს მას, თუ რა ვადებში, დაახლოებით რა პერსპექტივაში და როგორი ფორმით მოხდება მისი დარღვეული უფლებების აღდგენა.
დიდი მადლობა კავატონიოს საუბრისთვის. განკუთვნილი დრო ამოიწურა ნინო გვენეტაძე, იყო ჩვენი სტუმარი უზენაესი სასამართლოს ყოფილი